Vai līdz šim lauksaimniecības dzīvniekus varēja kaut bez certifikāta, kā izskanējis publiskajā telpā? Un vai Eiropas komisija plāno likvidēt lopkopību, kā stāsta sociālajos medijos? Par to Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Annija Petrova. Pirms pusotras nedēļas medijos izplatījās ziņa, ka turpmāk dzīvnieku kaušanai būs vajadzīgs certifikāts. Viss sākās ar nelielu aģentūras Leta ziņu. Tās virsraksts vēstī – lauksaimniecības dzīvniekus drīkstēs nokaut tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju. Vēl skaļāku virsrakstu lika portāls Jauns LV.
Kurš katrs vairs nedrīkstēs nokaut lauksaimniecības dzīvniekus? Valdība ievieš obligātu kvalifikācijas certifikātu.
Tas, kā jauns birokrātijas piemērs, sacēla vētru arī sociālajos medijos. Uzņēmējs un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis Normunds Bergs platformā X jeb Twitter stāstīja, ka bizness kļūšot dārgāks un valsts varēšot būvēt reģistrus. Līdzīgi viņš izteicās intervijā Latvijas radio, kritizējot valsts pārvaldes neizpratni par reālo dzīvi biznesa pasaulē.
Un samazināt procesus un procedūras, ja, jo šobrīd ir arvien vairāk dažādi ierobežojumi, saskaņojumi, sertifikācijas. Nu, pēdējais svaigais vakardienas valdības, tagad arī cūkas būs jākāju tikai sertificētā veidā. Tāpēc, nu, tas it kā ir sīkums, ja? Bet tie sīkumi sumējās un tās ir izmaksas. Gan uzņēmēja pusē tās ir izmaksas un tās ir izmaksas valsts pusē, budžeta pusē, nu jau veidot dažādas orgānus, kas kontrolē.
Taču šī prasība nav nekas jauns. Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus ir spēkā Eiropas Savienības regula, kas nosaka dzīvnieku nonāvēšanu un saistītas darbības veids tikai cilvēki ar atbilstīgu kvalifikāciju. Mērķis ir neradīt dzīvniekiem sāpes, stresu vai ciešanas, no kurām var izvairīties. Skaidro Zemkopības ministrijas dzīvnieku labturības nodaļas eksperte Līga Villa.
Šī prasība ir jau no 2013. Gada spēkā, un visu laiku šāda prasība bijusi attiecībā uz kautuvēm. Līdz ar to prasības mēs neesam mainījuši vispār. Mēs esam precizējuši noteikumus, lai pilnīgi skaidrs, uz ko attiecās šis kvalifikācijas certifikāts.
Tad kāpēc publiskajā telpā izplatījās nepatiesa informācija? Bergs mums teica, ka paļāvies uz aģentūras Leta ziņu. Jautājām tai, kāpēc likuši virsrakstu, ka citēju, lauksaimniecības dzīvniekus drīkstēs nokaut tikai personas ar atbilstošu kvalifikāciju, ja pēc būtības nekas nemainās. Leta galvenais redaktors Pēteris Zirnis rakstiskā atbildē skaidroja, ka paļāvušies uz ministrijas sagatavoto valdības noteikumu anotāciju. Anotācijā patiesi nav skaidri un nepārprotami pateikts, ka līdz šim jau spēkā esoša prasība tikai iekļauta attiecīgajos noteikumos. To gan var izlobīt, ja iedziļinās visos tur minētajos gadskaitļos atsaucēs uz Eiropas Savienības regulu un līdzinējo noteikumu tekstu. Zemkopības ministrijas eksperte Villa ar mums sarunā pieļāva, ka anotācijā rakstīto varēja pārprast.
Jo mēs runājam anotācijā tikai par noteikumu projektu, par konkrētu dokumentu, nevis par visiem noteikumiem, bet par konkrēto punktu. Un vienkārši viņš līdz šim šis punkts nebija ietverts noteikumos, jo tas viss bija ietverts regulā.
Tātad šajā gadījumā maldiem palīdzēja izplatīties skaidras komunikācijas trūkums no atbildīgās ministrijas puses un skaļi virsraksti medijos. Tik tālu par certifikātiem dzīvnieku kaušanai.